რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია. ახალ ამბებს სოფოვასაც გაგაცნობთ. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს განიხილავენ დღეს პარლამენტში რიგარეშე სხდომაზე უმრავლესობა. მათ გათავრის წინებას გეგმავს და არაპირებს ვეტოს დაძლევას. ოპოზიციას კი მიაჩნია, რომ შენიშვნები არ არის საკმარისი. წარდგენილი პროექტის მხარდაჭერას არაპირებს ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც შენიშვნების დამტკიცების შემთხვევაში მას საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ თავისუფალი დემოკრატები. განცხადებას დღეს რიგარეშე სხდომაზე გააკეთებენ. რუსთავიორის საქმის განხილვა დღეს განახლდება. რუსთავიორის სასამართლოს სხდომას აპელაციო სასამართლოში 14 საათზეა ჩანიშნული. დღევანდელ სხდომაზე კიბერხალვაშის იურისტი პაატა სალი ახსნა განმარტებას გააკეთებს, რის შემდეგაც მტკიცებულებათა გამოკვლევა დაიწყება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვენაში ეუთოს გენერალურ მდივანს შეხვდა, სადაც ეუთოს მუდმივი საბჭოს მორიგის სხდომა გაიმართა. მიხოლ ჯანელიძე ლამბერტო ზანიერს საქართველოში არსებული ვითარების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მუდმივი საბჭოს სხდომაშიც. მან სიტყვით გამოსვლის დროს ყურადღება გაამახვილა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების მძიმე მდგომარეობაზე. მიხოლ ჯანელიძემ ასევე ეუთოსთან და მის ავტონომიურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ვარშავის სამიტამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ნატოს წევრ ქვეყნებში შეხვედრებს მართავს. ინეთენ ხიდაშელმა მონაწილეობა მიიღო ვოცლავ გლობალურ ფორუმში, რომელიც პოლონეთში იმართება. ფორუმის ფარგლებში ინეთენ ხიდაშელმა მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში თემაზე შევინარჩუნოთ ევროპის უსაფრთხოება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა საუბრის დროს ძირითადი ყურადღება უსაფრთხოების გამოწვევებსა და ვარშავის სამიტის მოლოდინებზე გაამახვილა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ბრძანებით შეიარაღებული ძალებიდან დაითხოვეს პირველი კლასის რიგითი ლაშა დვალიშვილი, რომელიც სხვა პირებთან ერთად მონაწილეობდა საშუალედო არჩევნების დროს სოფელ კორცხელში მომხდარ ინციდენტში. ამის შესახებ ნათქვა მია თავდაცვის მინისტრის დინათენ ხიდაშელის განცხადებაში. როგორც მინისტრი აღნიშნავს, ძალადობა და სხვისი ღირსების ხელყოფა შეიარაღებულ ძალებთან სრულიად შეუთავსებელია და ნებისმიერი პირი, როგორი დამსახურებულიც არ უნდა იყოს, ის შეიარაღებულ ძალებს მიღმა მოჩნდება უღირსი საქციელის ჩადენისთანავე. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის აზრით, საქართველოს სტრატეგია სრულად რომ გახდეს ევროატლანტიკური სივრცის წევრი, არ მოდის წინააღმდეგობაში რუსეთის ინტერესებთან, თუმცა რუსეთის დღევანდელ ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია სახიფათოა რუსეთის სახელმწიფოსთვის. ივანიშვილმა ამ საკითხზე ისაუბრა ორივნის რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ ტელეპროგრამაში ინტერვიუ. მისი აზრით, საქართველოს ლოდინი მოუწევს, ჩვენ მოთმინებით უნდა გავაგრძელოს და გავამაგროთ და გავაღრმავოთ დემოკრატიული ინსტიტუტები, ავაყოთ ჩვენი ეკონომიკა და დაბოლოთ სწორ დროს, როცა რუსეთიც გააცნობიერებს ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები შეძლებენ და დაინახავენ, რომ დროა საქართველო გახდეს ნატოს წევრი თუ ევროკავშირის, და ჩვენ ამას ყველაფერს მოთმინებით უნდა დაველოდოთ, განაცხადა ვიძინა ივანიშვილმა. მისი თქმით, საქართველო აუცილებლად უნდა გახდეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო მსოფლიო გლობალურ საფრთხეს არის დასახელებული. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ISIS-ის ტერორისტებმა 2015 წლის განმავლობაში ტერაქტი 92 ქვეყანაში მოაწყვეს, მათგან ყველაზე ხშირად ავღანეთში, ერაყში, პაკისტანში, ინდოეთსა და ნიგერიაში. ანგარიში საუბარია საქართველოს შესახებაც, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველო არის რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური კოალიციის წევრი და ის წარმოადგენს უსაფრთხოების სფეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე პარტნიორს. აქვე ნათქვამია, რომ საქართველო აქტიურად არის ჩართული ანტიტერორისტულ საქმიანობაში. შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველომ გადადგა ნაბიჯები საზღვრის უსაფრთხოების დასაცავად და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიტერორისტული დანაყოფები კარგად შეიარაღებულები და გაწვრთნილები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ჯასტინ სიმბერლის თქმით, ირანი ტერორიზმის დამფინანსებელ წამყვან ქვეყანად რჩება. შტატები კი განაგრძობს მუშაობას ირანის მხრიდან ტერორიზმის დაფინანსებისთვის ხელის შესაშლელად.
სოფოვას აძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერი რომელიც გრძელდება 18 საათის განმავლობაში ღამის 2 საათამდე ასე რომ გვისმინეთ ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით რომელსაც დღეს გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ აივშიცისა და ცეჰეპატიტით ინფიცირებულის მკურნალობისა და ამ დაავადებების პრევენციის საკითხებზე სამოქალაქო საზოგადოების როლზე ამ საქმეში სულ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე წუთის წინ შევიტყე რომ ერთ-ერთი სტუმარი დღეს რესპონდენტი ვერახერხებს მოსვლას ლაშა თვალიაშვილი ორგანიზაციიდან რეალური ხალხი რეალური ხედვა ჩვენი სტუმარი იქნება მაკაგოგია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ზიანის შემცირების პროგრამის დირექტორი მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს სულ რამდენიმე წუთში 11-ის 10 წუთიდან ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე დილის 8 საათზე. თავისუფლების დილით ჩემი კოლეგები გესალმებიან და უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ვაგრძელებ დილის საუბრები 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში. რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. ასე რომ გვისმინეთ, თუ ვერ მოასწრებთ რამის მოსმენას, შეგიძლიათ დაგვეციოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge და იქ ბევრ რამეს ნახავთ, კიდევ რაც რადიო ეთერში არ გადის, რა თქმა უნდა, ყველაფერს რადიო ეთერში ვერ გავუშვებთ. ახლა რაც შეეხება ჩვენს დილის საუბრებს, დღეს ვილაპარაკებთ აივშიცისა და ცეჰეპატიტით ინფიცირებულების, მკურნალობისა და ამ დაავადებების პრევენციის საკითხებზე, აგრეთვე სამოქალაქო საზოგადოების როლზე ამ საქმეში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მაკაგოგი ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ზიანის შემცირების პროგრამის დირექტორი დილამშვიდობის მოგესალმებით
გალბათ დილამშვიდობთ
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის სამწუხაროდ სტუდიაში ვერ მოვიდა ჩვენი მეორე სტუმარი დღეს ლაშა თვალიაშვილი ორგანიზაციის რეალური ხალხი რეალური ხედვა ხელმძღვანელი თუმცა ახერხებს და ჩაგვერთვება ტელეფონით რისთვისაც დიდი მადლობა მას რადგან ძალიან საინტერესოა სწორედ თემის პოზიცია იმაზე თუ რა არის დღეს პრიორიტეტული სწორედ მათთვის ამ ადამიანებისთვის და ქალბატონო მაკა დრო და დრო რაღაცნაირად ხდება ხოლმე შეჯამება თუ შეიძლება ასე ითქვას იმისი რა კეთდება ამ სფეროში რა გაკეთდა და რა რჩება გამოწვევად. იცვლება თუ არა ეს გამოწვევები თქვენი დაკვირვებით?
უკანასკნელი წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ვიტყვით, რომ ტენდენცია ცვლადია, შეცვლილია სიტუაცია მნიშვნელოვნად, ცნობიერება შედარებით გაზრდილია, განსაკუთრებით ეს ეხება ცეჰეპატიტის კომპონენტს, აივშიცთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ისევ არსებობს გარკვეული მითები და ცრურწმენები და არასწორი ინფორმაცია, ვერ ვიტყვით, რომ აქ საქმე ბრინვალეთ გვაქვს, თავისთავად არცოდნა და გაუთვითნო პირება საკითხში იწევს მაღალი დონის სტიგმას საზოგადოებაში და მეგან გამოწეულ დისკრიმინაციასაც. სწორედ მაისის ბოლო კვირას აღინიშნება შეცით გარდაცვლთან სოფლიო დღე და ჩვენ თქვათ რამდენიმე დღით ჩამოვშით ამ მოვლენებს გვინდოდა და დღევანდელი დღისთვის დაგვემთხვია სხვა ღონისძიებასთან ერთად. საქართველოში დღეისათვის გარდაცვლილი ამ დაავადებით 1116 ადამიანი და მე მინდა ვთქვა რომ ზოტა იმ არცო და დაავადების შესახებ რომ არ იყვნენ ინფორმირებული ხშირად აისახება იმაში რომ გვიან მიმართავენ ისინი ტესტირებას გვიან იგებენ თავის დიაგნოზის შესახებ და მინდა გითხრათ რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ გარდაცვალების შემთხვევაში გვიან დიაგნოსტიკასთან არის დაკავშირებული.
კარგი, და რა შეიძლება, რას ნიშნავს დროულად ახლა ეს ისეთი რამ არის ასე უცბად რაღაცა თავში არ მოგივა, არ დაგესიზმრება, ვერ მიხვდები და რა სისტემა უნდა მუშაობდეს? ალბათ რაღაც სისტემა, ვთქვათ, აი ამ გამოვლენის, არა ისეთი ადამიანებისთვის მხოლოდ ალბათ, ვინც რისკი ეგრეთ წოდებულ რისკ ჯგუფს წარმოადგენს, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში უნდა იცოდე როგორ გადაეცემა, გადაცემის გზები. მიუხედავად იმისა, ხარ რისკის ჯგუფის წარმომადგენელი თუ არ ხარ. პირველ რიგში ეს არის სტერილური, არასტერილური იარაღების გამოყენება, თუმცა ინექცია ან გაუსტერილებული იარაღებით სამედიცინო მანიპულაციის ჩატარება, დაუცველის გესობრივი კონტაქტიც ასევე. და დედიდან შულზე გადაცემაც ხდება, თუკი დედა არ იცის და არ იტარებს კურნალობას ორსულობის დროს. თუკი იცი გადაცემის გზების შესახებ, უკვე ხარ დაცული, იცავ თავს, არ ხმარობ გაუსტერილებული იარაღებს. სხვის მიერ გამოყენებას.
ეს ვინმე არის? კიდევ აი გაჩნდება ალბათ ასეთი კითხვა, მეც მაქვს. სულ არის ამაზე ლაპარაკი, სულ გვესმის.
ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზარდა ცოდნა ამის შესახებ, თუმცა 90-იან წლებში ეს სიტუაცია რადიკალურად განსხვავებული იყო და სწორედაც მაშინ იყო აივშიცით რეგისტრირებული ინფექციის დიდი ნაწილი სწორედ ინექციურ ნარკომანებზე ასახული. თუმცა დღეს ეს სიტუაცია დრამატულად არის შეცვლილი, ხო? ქვეყანაში მოქმედებს ზიანის შემცირების პროგრამა, სწორედ ორგანიზაციასაც მე წარმოვადგენ დღეს. ქვეყნის 11 ქალაქში 14 სერვის ცენტრი მოქმედებს, რაღაც წელიწადში 25000-მდე ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებას მოიცავთ ჩვენი სერვისებით. მეტიც იქ სწავლება, სერილური იარაღები ჩაჭურვა, განათლება პაციენტას კოლები, მომარაგება სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებებით. ეს ყველაფერი დინამიკაში ეს ერთი და ორი წლის განმავლობაში არ მომხდარა. თანათანობით აისახა პოზიტიურ ქცევაში და სადაც 12% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისა დღეს შეიძლება არიზიარებს ნარკოტიკის მოხმარებისას. ეს უკვე კარგი ტენდენციაა. თუმცა წამოვიდა შიციის ახალი შემთხვევების გამოვლენისას დომინირებს ჰეტეროსექსუალური გადაცემის გზა, ანუ ქალიდან მამაკაცზე და ჰომოსექსუალური გადაცემის გზა, როდესაც მამაკაცსა და მამაკაც შორის არის გასაუბრები კონტაქტი და დაუცველი. აი უკვე ეს გზები გახდა წამყვანი და საჭიროა მეტი ინფორმირებულობა. და იცოდეს ჩვენ მოსვენელმაც თუ კი მოხდენ ამ ინფორმაციის გავრცელებას, რომ დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები შემთხვევით ხშირაცვლად პარტნიორებთან, ეს არის ესეთი რისკის შემცველი ფაქტორი ამ ინფექციის გავრცელებისთვის. და თუ კი მათ ესეთი ქცევა ჰქონდათ, ასე 2-3 თვიანი ფანჯრის პერიოდის გავლის შემდეგ, როცა ეს ვირუსი როცა არ ჩანს, ის ხშირად არის ფანჯრის პერიოდი, მათ აუცილებლად უნდა მიმართონ სპეციალიზებულ დაწესებულებას, უნდა შეცის ცენტრში, უნდა ჩვენთან ზიანის შემცირების ცენტრებში, ან არსებობს სახელმწიფო სკრინინგის პროგრამა ზე ჰეპატიტის ფარგლებში, სადაც ასევე ტარდება აი ინფექციაზე ტესტირება, უნდა ჩაიტარონ დროულად ტესტირება და იცოდნენ თავისი სტატუსის შესახებ. და თუ კი ჩაიტარებენ ტესტირებას, ადრეულ დიაგნოსტიკაზე მოხდება დაავადების დიაგნოსტირება, ეს უკვე მნიშვნელოვნად ზრდის ამ ადამიანების სიცოცხლის ხანგრძლივობას და ხარისხს. ხოროპენ წლების განმავლობაში ეს დაავადება დაახლოებით 30 წლის ხნის არის, რაც ისნოთ მას. მე მყავს მეგობრები, კოლეგები, რომელსაც 30 წელია ეს ინფექცია აქვს და არაჩვეულებრივად გამოიყურებიან, უვლიან თავს, მკურნალობენ, ყველა იმ წესებს და მკურნალობის რეჟიმს ისავენ, რაც მათ დანიშნული აქვთ. ასე რომ ეს არ არის მომაკვდინებელი დაავადება, ეს არის ქრონიკული მართვადი დაავადება, რომ საჭიროა იცოდე, რომ ხარ ინფიცირებული. საბედნიერო საქართველოში ხელმისაწვდომია მკურნალობა ყველა ინფიცირებულისთვის, უფასოა, რაც მთავარია. და წინააღმდეგობა ამ ხრივ, რომ პრობლემა შეექმნას პაციენტს, არ არსებობს.
მაგრამ ალბათ ჩება გამოწვევები, ერთ-ერთი ვთქვათ ბრძანეთ, რომ კიდევ საჭიროა გაგრძელება ინფორმირების საზოგადოების და სულ ცოტა ხანში სწორედ ამაზე დაველაპარაკებით ჩვენ ლაშა თვალიაშვილს, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ტელეფონი ჩაგურთვება და ესეც ძალიან კარგია. ორგანიზაციას რეალური ხალხი, რეალური ხედვა წარმოადგენს, ის ხელმძღვანელი გახლავთ ამ ორგანიზაციის. თქვენ ბრძანეთ, რომ აი რისკის ჯგუფებთან მუშაობთ, ხომ? თქვენ არა მხოლოდ, მაგრამ ალბათ ძირითადად გიწევთ. რა შეიცვალა წლების განმავლობაში მათ დამოკიდებულებაში თქვენ მიმართ, თქვენნაირი ხალხის მიმართ გულისხმობ იმ ხალხისა, ვინც მუშაობთ მათ ინფორმირებაზე, ზიანის შემცირებაზე და მონაწილეობთ ამ პროგრამაში?
მოგახსენებთ, ჩვენ თავიდან როდესაც ეს პროგრამები დაიწყო,
როგორ ხდება კომუნიკაცია? ასე გახართ და მოდიან თუ
არა? ეს საკმაოდ
სპეციფიკური და უკაკუნებთ კარზე? ეს
არა, ესე არ ხდება. საკმაოდ სპეციფიკური მუშაობის სტილი არის და თან ის აუცილებლად გათვალისწინებელია ის ნარკოკანონმდებლობა, რაც ქვეყანაში არსებობს, ხო? 0.01 გრამს ნარკოტიკის აღმოჩენის შემთხვევაში ადამიანი რომ დასჯადი ხდება. თვითონ თავისი შინაარსი ზიანის შემცირების პროგრამა, ანუ როდესაც ჩვენ ვახორციელებს შპრიცების პროგრამა, ეს არის შპრიცების გაცვლის პროგრამა და თანამედროვე სოფლიოში ეს ხორციელდება სრული პაკეტით. ინექციური ნარკომანი მოხმარებულ შპრიცს მიიტანს, ჩააბარებს და იღებს ახალ სტერილურ ინსტრუმენტს.
ისევე იღებს?
ჩვენ პროგრამაში, ჩვენთან საქართველოს ის არის გამონაკლისი საკით ერთადერთი ქვეყანა 92 ქვეყანას შორის, სადაც ეს პროგრამა ხორციელდება, სადაც შპრიცების გაცვლა არ ხორციელდება, მხოლოდ დისტრიბუცია არის. ეს პირდაპირ კავშირშია ნარკოკანონმდებლობასთან და
გაცვლის არსი რა არის, სადაც
გაცვლის არსი არის, რომ ინტენსიური კონტაქტი აქვს ნარკომოხმარებელთან, შენთან მიაქვს შპრიცი სტერილური, გამოყენების შემთხვევაში უკან მოაქვს, აბრუნებს, იღებს არა მარტო სტერილური მასალებს, არამედ იტარებს იქ ტესტირებას, იტარებს გამოკვლევებს ექიმთან, სხვადასხვა პროფილის ექიმები ყავს, მათ კონსულტაციას იტარებს, სწავლება არის, თანაც პაციენტთან სკოლებია, იქ არის, ანუ აქტიური კომუნიკაცია აქვს ჩვენთან, ესეთი სერვისის მიწოდებელ ორგანიზაციებთან, რომელიც უშუალოდ ვაწოდებთ შიციისა და ჰეპატიტის, ჰეპატიტის იგივე პრევენციის პროგრამებს და მნიშვნელოვნად მცირდება აი ეს გამოწვეული ზიანი, რასაც ნარკოტიკების ინექციური მოხმარებას მოყვება.
აუცილებლად გავაგრძელოთ ამას საუბარი, როგორც ხმის რეჟისორმა გვანიშნა ხაზზე უკვე ლაშა თვალიაშვილი, ორგანიზაციის რეალური ხალხი, რეალური ხედვა ხელმძღვანელი, ბატონო ლაშა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ მაინც ჩვენს გადაცემაში სატელეფონო ჩართვით. თქვენთან მექნება ასეთი კითხვა, თქვენი აზრით, თემის აზრით თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ, რა არის მთავარი გამოწვევა დღეს და იცვლება თუ არა ეს გამოწვევები?
კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მოგესალმებით და პირველ რიგში მე პრიორიტეტები მინდა მოგახსენოთ დღევანდელი ჩვენი თემის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. საერთოდ პირველ რიგში აუცილებელია რომ ყურად მივორჩეთ, აი დადებითი პირების ძროულით გამოვლენა არის ჩვენთვის პრიორიტეტული, რადგან ჩვენ ვიცით რომ ძროული გამოვლენა არის მოქმედებს ადამიანის შემდგომში მის ჯანმრთელობის ხარისხზე და სიცოცხლეზე, სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე, ერთი საკითხი. და მეორე საკითხი არის ხარისხიანი მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, რომ ეს ადამიანები ჩაერთონ შემდგომში გამოვლენის შედეგად ჩაერთონ მკურნალობაში და ამ ყველაფრის ყველაზე დიდი ხელის შემშლელი, რაც შეიძლება რომ დასახელდეს, ეს არის სტიგმა დისკრიმინაციის და გამო ვერ ხდება ადამიანების ძროული გამოვლენა და თუნდაც შემდგომში მერე მკურნალობაში ჩართვა. და აი ეს სამი ძირითადი ნაწილი შემიძლია რომ გამოყოფოს ზეობით და იმიტომ რომ ვიცით რომ ციცის ცენტრიდან ინფორმაცია გვაქვს რომ თითქმის უმრავლესობა დღესდღეობით აი დადებითი ადამიანების გამოვლენილია ციცის სტადიაზე. ციცის სტადიაზე დროული გამოვლენის შედეგად შესაძლებელია რომ ამ ადამიანებმა ჩვეულებრივად ვიცხოვრონ და ისოც მონისე როგორც ყველა ჩვეულებრივი ადამიანი. აი ეს აი საკითხები შემიძლია რომ წარმოვიდეთ წინ აი დროული
გამოდის რომ თუ ჩემი შთაბეჭდილება იქნება შემისწოროთ. გამოდის რომ გამოწვევე პრიორიტეტები არ იცვლება პრაქტიკულად. თუ ასე არ არის.
ვერ ვიტყვი რომ არ ხდება ამის გაკეთება, მაგრამ მაინც სირია. სირია იმასთან მიმართებაში როგორც უნდა იყოს. უსასურველია რომ იყოს უფრო მეტი გამოვლენა ადამიანების
ადამიანების. ბოდიში, როგორ უნდა მოხდეს ეს მეტი დროული გამოვლენა, მეტი ადამიანის დროული გამოვლენა? როგორ წარმოგიდგენიათ, რა უშლის ამას ხელს? სტიგმა ახსენეთ თქვენ ერთი. კიდევ რა, აი რა შეიძლება შეთავაზო ადამიანებს, რითი ვიტყვი ამ სიტყვას, წაახალისო ისინი, რომ ესე ვთქვათ, დროულად ჩაიტარონ ტესტირება?
ახალისებით ვერ გეტყვით რომ შეიძლება ახალისებით, მაგრამ თვითონ ადამიანების ინფორმირებულობა არის აუცილებელი. ინფორმირებულობა, სწორი ინფორმაციის მიწოდება აი ინფექციაში ის შესახებ, რომ შემდგომში ადამიანს პრობლემა არ კონდეს, რომ თავისი სურვილით და თავის ჩემსებით გამიბიძეს და ჩაიტაროს დროული გამოკვლევა. რომ მივიყოლოთ ადამიანები იმ დასკვნამდე, რომ ეს მათთვის აუცილებელია და საჭიროებით ჩათვალონ რომ თუნდაც ყველა ნებისმიერმა ადამიანმა, იმიტომ ვიცით რომ თვითონობით რისკცევები თვითონ ადამიანს გააჩნია, დღეს არა გვაქვს საზოგადოებაში ისეთი ხედვა და თუნდაც მორალი არ ხდებოდეს ასე და მაინც გვაქვს რაღაცა ისეთი რისკცევები, ამიტომ თუ ერთი რისკცევაც კი გვაქვს ჩვენ ცხოვრებაში ჩადენილი, აუცილებელია ტესტირება აი სიტყვაზე.
კარგი, ბატონო ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ლაშა თვალიაშვილი ორგანიზაციის რეალური ხალხი, რეალური ხედვა ხელმძღვანელი გვერთვებოდა ტელეფონით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ვლაპარაკობთ აივშიცისა და ცეჰეპატიტით ინფიცირებულების მკურნალობის და ამ დაავადებების პრევენციის საკითხებზე, სამოქალაქო საზოგადოების როლზე ამ საქმეში. ჩვენი სტუმარი სწორედ გახლავთ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ზიანის შემცირების პროგრამის დირექტორი მაკა გოგია და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. შეგიძლია თქვენ გადაცემაში მონაწილეობა, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება, 2988-327-ზე უნდა დარეკოთ. 2988-327. და მინდა გავაგრძელოთ ქალბატონო მაკა საუბარი თქვენს ურთიერთობაზე, გულისხმობ ზიანის შემცირების ქსელის ურთიერთობაზე რისკ ჯგუფებთან, იმისთვის რომ სწორედ განხორციელდეს თქვენი მისია, რაც არის ამოცანა ზიანის შემცირება. ვიღაც იწევს თუ არა, აი როგორ უყურებს ამას გარემოცვა, ვთქვათ რეგიონებში, თბილისში, როცა თქვენ ურთიერთობით ამ ადამიანებს, ვისაც სჭირდება თქვენი დახმარება, რომ მათთვის და ასევე გარემოში სხვა ადამიანებისთვის შემცირდეს რისკები. რა დამოკიდებულებებია ამ ადამიანების მხრიდან და გარემოსგან რას გრძნობთ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ მათი ქცევისთვისაც.
მოგახსენებთ, რომ კარიკნო ჯერისო სპეციფიკას დაუბრუნდეთ ეს პირდაპირ უკავშირდება თქვენს კითხვას. თვითონ სპეციფიურია ამ სიაშენცერის პროგრამის განხორციელება იმ ხრი რომ ჩვენი თანამშრომლები ეს ერთწოდებული სოციალური მუშაკები ესენი არ არიან ტრადიციული სოცმუშაკები ესეთი განათლებით ესენი არიან ადამიანები რომლებსაც ჰქონდათ წარსულში შეხება ნარკოტიკების მოხმარებასთან ინექციურ პრობლემურ მოხმარებასთან წლების განმავლობაში შესაძლებელია ციხეში მოხვედრილან ეს არის ადამიანები რომელსაც აქვთ მაღალი გრძნობელობა თვითონ ამ პრობლემის მიმართ აქვთ თავისი გარემოცვა სამეგობრო სარგებლობენ დობით და პატივისცემით პირდაპირ ჩვენ რო გავიდეთ მე და თქვენ თუნდაც ქუჩაში რა დავიწყოთ ამ ადამიანების მობილიზება და ცენტრში მოყვანა ეს ჩვენ არ გამოგვივა იმიტომ რომ ამას ჭირდება ნდობა თან ისევ ხას უსვამს ისეთ ნარკოკანონმდებლობის პირობებში როგორც ჩვენ დღეს გვაქვს ძალიან რთულია მათი მოზიდვა და პროგრამაში მოყვანა პროგრამაში ერთხელ მოყვანა არ არის საკმარისი ეს არ არის იმის გარანტი რომ მისი ქცევა შეიძლება საჭიროა მას რუტინულად მიეწოდებოდეს ეს სერვისები და წლების განმავლობაში იყოს კონტაქტში ამ პროგრამასთან და არ დაკარგოს ჩვენთან ანუ სამედიცინო პერსონალთან და ასევე სოცმუშაკებთან კონტაქტი თავისი პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის
აი დინამიკა როგორია როდის დაიწყეთ და აი გაიხსენეთ დინამიკა რომ იზრდება ასეთი ადამიანების რაოდენობა თქვენთან მომსვლელების და რუტინულად
გეტყვით როგორი სიტუაციაა დღეს ქვეყანაში სხვა კოლებებიდან გამომდინარე არის ზრდადი დინამიკა ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების ხო არის ნარკოტიკების მომხმარებლების ზოგადად რომელშიც სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებები მოიაზრება და არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები მათი რიცხვი ჯერ იყო 40000 2010 წელს შემდეგმა კვლევა მაჩვენა რომ იყო 45000 2014 წელს ჩატარებული კვლევით უკვე 15 წელს ჩატარებული კვლევით დადგინდა რომ გაზრდილია და 50000-მდე არის გაზრდილი ანუ ჩანს რომ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შედეგად პირიქით იზრდება ნარკოტიკის ინექციური მომხმარებლების რაოდენობა და ეს უკვე იწევს იმ თანხლებს სიას რომელიც გამოხატულია ინფექციური და არაინფექციური დაავადების ზრდის ტვირთით ზუსტად ამ მაღალ რისკის ჯგუფში. ჩვენი სერვის ცენტრებმა მუშაობა 2001 წელს დაიწყეს. ჯერ ერთი ცენტრი იყო 2003-ში, 2-3, მაგრამ უკვე გლობალური ფონდი გვეხმარება აქტიურად 2008 წლიდან. დღესდღეობით 11 ქალაქში 14 სერვის ცენტრი მუშაობს და ჩვენი წლიური მოცვა არის 25000-მდე. თავის თვეში 10000-დან 12000-მდე ნარკოტიკების მომხმარებლებს ვემსახურებით ამ სერვის ცენტრებში.
ამას როცა ამობთ გულისხმობთ გამეორებით მოსულებსაც ასე ითვლით.
დიახ, დიახ. მე გამეორებით.
ანუ ეს ნიშნავს 25000 ადამიანს.
არა, 25000 წლიურად ნიშნავს, მაგრამ 10000 ყოველთვიურად როცა არის, ეს არ ჯამდება, ავტომატურად იმ 10000-ში შედის.
აჰა, ანუ ნახევარი
მოსული.
დიახ. სტატისტიკით თუ ვიმსჯელეთ,
მაგრამ ნახევარი მოცული არის ამ პროგრამებით. ჩვენი მიზანი არის და უახლოეს 3 წლის გამოწვევა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გავაფართოვოთ ჩვენი მოცვა, მეტმა ადამიანმა მოისურვოს ჩვენთან ურთიერთობა, მოვიდეს, ჩაიტაროს ეს ტესტირება და არა მარტო ერთჯერადი მომსახურებით ისარგებლოს, არამედ რუტინული კავშირი ქონდეს ჩვენს პროგრამებთან. ძალიან დაგვეხმარათ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. ჩვენ თვითონ დავეხმარეთ პირველ რიგში ელიმინაციის პროგრამის წამოწყებას, იმიტომ რომ 2010 წლიდან ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი აქტიურად იყო ჩართული ამ ხელმისაწვდომობის უზრუნველ საყოფად. როდესაც დაიწყო კამპანია, ერთეულებით ადამიანები გამოხატავდნენ და მზაობას რომ ეთქვათ და გაემხილათ თავისი სტატუსი ჰეპატიტთან დაკავშირებით, მაგრამ როდესაც ეს საინფორმაციო კამპანიები ძალიან გაიშალა, აქტიურად ჩავერთეთ ქალაქების მიხედვით, ქვეყნის ყველა ქალაქში იყო მობილიზებული ჯგუფი აქტივისტების თემის, პრობლემა გახდა უფრო ხილვადი, აქტუალური, დაიწერა არაერთი პეტიცია თავრობის მიმართ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან საქართველოსში იყო სერიოზული სიტუაცია ჰეპატიტის გავრცელების მხრიდან საჭირო იყო მეტი ინტერვენცია სახელმწიფოს მხრიდან უკვე ეს გახდა ძალიან აქტუალური და 2014 წლის ბოლოდან უკვე სახელმწიფომ დაიწყო ჯერ პირველი პრევენციული პროგრამა პირველი სამკურნალო პროგრამის გაშვება ციხეში 1000 პატიმარზე უფასო მკურნალობის და უკვე 2015 წლიდან კი ვიცით ყველამ რომ ეს უპრეცედენტო პროგრამა მიმდინარეობს ელიმინაციის გელია კომპანია გელიადის მხარდაჭერით და ჩვენაში გვეხმარება ეს პროგრამა. მეტი ადამიანია დაინტერესებული, მათ შორის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი, მათ შორის ადამიანებსაც თუნდაც ერთხელ ჰქონდათ საეჭო, საინექციო პრაქტიკა და არ არიან დამოკიდებულები ნივთიერებაზე, აბსოლუტურად არნიშნავს, რომ ისინი არიან ნარკოტიკების მომხმარებლები, მაგრამ ჰქონდათ საინექციო საეჭო ქცევა, ისინიც კი მოდიან, მოგმართავენ ჩვენ ცენტრებში ინტენსიურად და ჩვენ თავაზობთ არა მარტო ჰეპატიტზე ტესტირებას, არამედ ბ ჰეპატიტზე, აი ინფექციაშიც, სიფილისზე, ასევე სკრინინგ ვატარებთ ტუბერკულოზზე და თუ კი რომელიმე დაავადება დადასტურდება ჩვენმა მომისამართეთ სპეციალიზებულ კლინიკებში, უწევთ სოციალურ თანხლებას, ვეხმარებით კურნალობაში, ჩართვაში, საფუთავის მოწესრიგებაში და ასე შემდეგ.
მაკა გოგია დღეს ჩვენი სტუმარი ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელიდან გავაგრძელებთ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს რამდენიმე წუთში ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ 11-ის ნახევარია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენს ეთერში. ახლა ახალი ამბების დროა, სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე განიხილავენ დღეს პარლამენტში რიგარეშეს ხდომაზე. რუსთავი ორი სასამართლოს ხდომას აპელაციო სასამართლოში დღეს განახლდება ის 14 საათზეა ჩანიშნული დღევანდელ ხდომაზე. ქიბარ ხალვაშის იურისტი პაატა სალი ახსნა განმარტებას გააკეთებს, რის შემდეგაც მტკიცებულებათა გამოკვლევა დაიწყება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვენაში ეუთოს გენერალურ მდივანს შეხვდა, სადაც ეუთოს მუდმივი საბჭოს მორიგის ხდომა გაიმართა. მიხეილ ჯანელიძემ ლამბერტო ზანიერ საქართველოში არსებული ვითარების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მუდმივი საბჭოს ხდომაშიც. მან სიტყვით გამოსვლის დროს ყურადღება გაამახვილა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების მძიმე მდგომარეობის შესახებ. ვარშავის სამიტამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ნატოს წევრ ქვეყნებში შეხვედრებს მართავს. ინა ხიდაშელმა მონაწილეობა მიიღო ვროცლავის გლობალურ ფორუმში, რომელიც პოლონეთში იმართება. ფორუმის ფარგლებში ინა ხიდაშელმა მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში თემაზე შევინარჩუნოთ ევროპის უსაფრთხოება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა საუბრის დროს ძირითადი ყურადღება უსაფრთხოების გამოწვევებსა და ვარშავის სამიტის მოლოდინებზე გაამახვილა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო მსოფლიო გლობალურ საფრთხედ არის დასახელებული. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ISIS-ის ტერორისტებმა 2015 წლის განმავლობაში ტერაქტი 92 ქვეყანაში მოაწყვეს, მათგან ყველაზე ხშირად ავღანეთში, ერაყში, პაკისტანში, ინდოეთსა და ნიგერიაში. ანგარიში საუბარია საქართველოს შესახებ, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველო არის რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური კოალიციის წევრი და ის წარმოადგენს უსაფრთხოების სფეროს ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე პარტნიორს.
ათი საათი და 22 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან მაკა გოგიასთან ერთად. ის წარმოადგენს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელს. ლაპარაკობთ აივშიცისა და ცეჰეპატიტით ინფიცირებულების მკურნალობის და ამ დაავადებების პრევენციის საკითხებზე, საზოგადოების ინფორმირების ამოცანაზე, სამოქალაქო საზოგადოების როლზე მთელ სამ საქმეში და გავაგრძელებთ აუცილებლად ლაპარაკს. თუ თქვენი სურვილი იქნება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-ზე დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ აზრი, როგორიც გაქვთ, ისეთი სწორედ 2988-ზე. დროებით და 2-3 წუთში დაუბრუნდებით ეთერში. Bye. ათი საათი და 36 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, რომელიც ახლა გრძელდება დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი თავისუფლების დილით იწყება ხოლმე 8 საათზე, შემდეგ დილის საუბრები ეთერში და დილის საუბრების შემდეგ ნიკო ნარგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ აივშიცისა და ცეჰეპატიტით ინფიცირებულების მკურნალობის და ამ დაავადებების პრევენციის საკითხებზე, აგრეთვე ზიანის შემცირების ამოცანაზე და სწორედ ასეთი ორგანიზაციის ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი ზიანის შემცირების პროგრამის დირექტორი მაკა გოგია დღეს ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. გადაცემის მეორე ნაწილი იწყება ახლა და ვაგრძელებთ საუბარს პრობლემაზე. ჩვენ ასევე პირველ ნაწილში ჩაგვერთო სათემო ორგანიზაციის რეალური ხალხი, რეალური ხედვა ხელმძღვანელი ლაშა თვალიაშვილი, რომელმაც დაასახელა მთავარი გამოწვევები მისი აზრით, რაც არის დღეს, ეს არის აივ დადებითი პირების დროული გამოვლენა და ხარისხიან მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, ასევე თქვა მან ჩამონათვალში სტიგმა და დისკრიმინაცია. ასეთი ჩამონათვლით გამოდის, რომ თითქმის არაფერი იცვლება გულისხმობ მთავარ პრიორიტეტებს და გამოწვევებს, თუმცა მთლად ასეც არ არის და ამაზეც მინდა ესეც რომ ვაჩვენოთ და როგორც კალბატონმა მაკამ აღნიშნა, იცვლება ის, რომ გარკვეულად იცვლება დამოკიდებულება თუნდაც ისეთი ორგანიზაციების და ისეთი სერვისების და ადამიანების მიმართ, რა თქმა უნდა, ვინც რისკ ჯგუფებს, პრობლემის მქონე ადამიანებს, ინფიცირებულებს თავაზობს სერვისებს, რომლებიც ამცირებს მათთვის ზიანს, ასევე ზიანს გარემოსთვის, სხვა ადამიანებისთვის და ზრუნავს იმაზე, რომ მეტად მოხდეს საზოგადოების ინფორმირება. ჩვენი გადაცემას რა თქმა უნდა ემსახურება ამ ამოცანას ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, და შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება, გსურთ გამოთქვათ 2988-327-ზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. მომართვიანობას რაც შეეხება კაბატონ მაკამ, გაქვთ არა სტატისტიკა ან ესეთი დაკვირვებით, თუ იცით ქალი კაცის თანაფარდობა?
თქვენ გულისხმობთ ნარკოტიკების მომხმარებლებს თუ ზოგადად პოპულაციას?
ვინც სარგებლობს თქვენი სერვისებით, ალბათ უმრავლესობა მომხმარებლები, ხო?
მოგახსენეთ, რომ ქალი ნარკოტიკების მომხმარებელი განსაკუთრებით სტიგმატიზირებულია. არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ სტიგმატიზირებულია არამარტო საზოგადოებისგან, არამედ მამაკაცი ნარკოტიკების მომხმარებელების მიერაც. ისინი არიან ყველაზე თით მოწყვლადი ჯგუფი და ყველაზე მეტად საჭიროებენ ამ სერვისებს, იმიტომ რომ მათთან დამატებით საჭიროა ძალადობის საწინააღმდეგოდ, შეიძლება არიან ძალადობის ხერხული და ძალადობის საწინააღმდეგო ღონისძიების მათი მომარაგება. თუმცა ჩვენს პროგრამებში მინდა ვთქვა, რომ წლების განმავლობაში მუდმივად იყო ნაკლებობა ქალი ნარკომოხმარებლების. ჩვენ დამატებით გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში ჩავდეთ ისეთი სერვისები, როგორიც არის ხელობის შევსწავლელი კურსები, ჭრაკერვა, თეკაზე მუშაობა, მინანქარზე მუშაობა, ძივების სხვა სხვა აქსესუარების საწყობა და ამან გარკვეულ წელად გამოიწვია ის, რომ მათ რუტინულად დაიწყეს მოსვლა. ხშირად იყო ხოლმე მხოლოდ ერთხელაც მოგმართავდნენ სერვისისთვის, უფრო ჩაიტარებდნენ ტესტირებას და შემდგომ აღარ ჩანდნენ. აი ამ სერვისებმა, დამხმარე სერვისებმა შომაც ხელი შეგვიწყო იმას, რომ მათთან უფრო მეტი მჭიდრო კომუნიკაცია ქონოდა. სადღაც 2019-10 წელს თუ კი ქალი მომხმარებლების რაოდენობა 1% იყო საშუალოდ ან მაქსიმუმ 2%, დღესდღეობით სადღაც 10%-ამდე ვათასული, ანუ ჩვენი მოცული ბენეფიციარების რიდან 10%-ამდე წელიწადში მომხმართავს უკვე ქალები. ეს მაინც კარგი ტენდენციაა, იმიტომ რომ ქალ ნარკოტიკების მომხმარებელთან ასოცირებულია დამატებით სხვა პრობლემები, თუნდაც ყავთ ბავშვები, რომელთაც რუნვა არის საჭირო, სპეციფიკური სერვისები ჭირდება ჩვენ მომხმარებით, სხვა სხვა სოციალური პაკეტის მიღებაში, მაგრამ ეს არის მაინც სხვაში წვეთი, მათგან გაცილებით მეტი სჭირდებათ დახმარების სახით. თუნდაც ის, რომ ქვეყანაში დღეს არ არსებობს სრული სამკურნალო სარეაბილიტაციო ცენტრები, კომპლექსები, რომლებიც ამ ადამიანებს სჭირდებათ მუდმივად, რომ იყვნენ დასაქმებული, რომ არ იფიქრონ დღის განმავლობაში სადიშო ნარკოტიკი როგორ მოიხმარონ და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით კომპლექსური მიდგომა არის აქ საჭირო, არ მარტო ქალების, ასევე მამაკაცების მიმართ, რომ ამ 50000 ადამიანს ნამდვილად რეალურად ჭირდება სხვა ტიპის კომპლექსური დახმარება და ზიანის შემცირების პროგრამები, ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, თუმცა საჭიროა დამატებითი სხვა ნაბიჯების გადადგმა.
რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? სწორედ ამ კომპლექსურ დახმარებას როცა ახსენებთ რა რაიმე იგეგმება მიდგომა არის მთავარი აქ რა თქმა უნდა იმისთვის რომ რაღაც განზრახვა უნდა გქონდეს იმისი რომ რაღაც წამოიწყო და გააკეთო როცა ლაპარაკი კომპლექსურ მიდგომაზე და როცა ასეთი მასშტაბის პრობლემაზე ლაპარაკი მე კითხვა მქონდა მაგრამ ჯერ ამაზე მინდა მეპასუხოთ და შემდეგ უკვე
წლების წინ რამდენიმე წლის წინ გაჟღერდა ისეთი ინფორმაცია რომ სახელმწიფო აპირებდა ბაზალეთზე რაღაც მნიშვნელოვანი მრავალ პროფილური კომპლექსის აშენება სწორედ ამ დამოკიდებული ადამიანებისთვის და ეს იქნება რაღაც უპრეცედენტო პროექტი ყველა სურველი შეძლებდა აქ ჩართვას და მიიღებდა სრულ პაკეტს საჭირო სერვისებისა თუმცა ეს პროექტი ვერ შედგა უბრალოდ არც დაიწყო და არჩა მხოლოდ საუბრის დონეზე სამწუხაროდ დღეს ისევ ესე არის გაყინული ეს სიტუაცია არაფერი უკეთესობა არ არის ადამიანებს ავთორი არჩევანი რაც ნარკოტიკების მოხმარებლებს წავიდნენ ან ციხეში ანიეტა ქვეშეთში იყვნენ დამალული ნარკო პოლიტიკის პირობებში მოიხმარონ შესაძლებელია ჯგუფურადაც კი მოხდეს უნდაც გაზიარება ან მიმართონ ზიანის შემცირების ცენტრებს მეტი სხვა მეტი ალტერნატივა ჯერჯერობით არ არსებობს
აი ეს ადამიანები ვინც თქვენთან ურთიერთობენ მოდიან იღებენ თქვენ სერვისებს არის თუ არა და ალბათ საწყდომი ხართ რადგან ასეთ ვითარებაზე ვლაპარაკობთ დღეს და ამას აღწერთ რომ გასჩენია სურვილი ან თქვენთან მოსვლის შემდეგ კი არა და ჰქონდათ ისედაც რომ მკურნალობა გაევლოთ რა არის რა რესურსია დღეს
მკურნალობის მხრივ გვაქვს ჩარაცულებითი თერაპია, ერთადერთი მეტადონით ჩარაცულებითი თერაპია და მცირე რაოდენობით სუბუქსონით ჩარაცულების თერაპია. რა თქმა უნდა, ეს პროგრამები აქტიურად მუშაობენ, ესე ზიანის შემცირების პროგრამის ნაწილია, ისე როგორც სპრიცების პროგრამა. თუმცა ეს პროგრამა ყველა ნარკომოხმარებელს არ სჭირდება. რამდენადაც ეს არის ოპიოიდზე დამოკიდებული ნივთიერებებზე დამოკიდებული ადამიანების განკუთვნილი და ისიც აქვს თავისი შესარჩევი კრიტერიუმები ამ პროგრამას, როდის ხდება ადამიანების ჩართვა რამდენი წლის ინტენსიური მოხმარების შემდეგ. და არის მეორე ჯგუფი ნარკოტიკების, როგორც არის სტიმულატორები. სტიმულატორების მოხმარებლები ვერაფრით ვერ მოხვდებიან მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამაში. მათ უფრო სხვა სერვისები სჭირდებათ. და აი ესეთი სერვისები საქართველოში არ არის. სამკურნალო სერვისებს გულისხმობდა. რა ვიცი თუ კი საჭიროა ჩვენი
წინასაარჩევნო ხო რაღაცნაირად ვაინ წინასაარჩევნო პერიოდში ვართ და რაღაც გვახსოვს წინასაარჩევნო მინიმუმ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ გვახსოვს წინასაარჩევნო რაღაც განცხადებები გაკეთდა ამ თემაზე არ გულისხმობ იმ შენებლობის გეგმას ეს კიდე უფრო მანამდე იყო მგონი იყო განცხადებები და უფრო გავდა გათულას იმაზე რომ ასეთი ადამიანები პრობლემის მქონე ადამიანები ბევრნი არიან და რაღაც მათთვის მოსაწონს თუ გამოაცხადებს შესაძლებელია არჩევნებზე სასარგებლოც იყოს რა ხდება საერთოდ არაფერი არ იცვლება ვთქვათ მოქმედებას გულისხმობ უკვე ხელისუფლების არჩევნებიდან არჩევნებამდე
ვერ ვიტყვით რომ არ იცვლება შედარებით გაზრდილია მათი გრძნობელობა ამ პრობლემის მიმართ
აი რაში გამოიხატება თქვენი
ნაკვირები მოგახსენებთ გლობალური ფონდი იყო წლების განმავლობაში ერთადერთი დონორი და ერთადერთი აქტორი, რომელიც ინტენსიურ დახმარების ხელს უწვდა ნარკოტიკების მოხმარებლებს ქვეყანაში, სადაც საქართველოს თვითონ ქვეყნის ხელისუფლება ძალიან მინიმალურად იყო ამ საქმეში ჩართული. გლობალური ფონდი გადის ქვეყნიდან ორ-სამ წელიწადში ის დატოვებს ქვეყანას, თუმცა ასე ვთქვათ, შეიპირა საქართველოს მთავრობა, რომ ის გააგრძელებს ამ პროგრამებს და ასეთ მაღალი რისკ ჯგუფებს არ დატოვებს პრევენციული სერვისების გარეშე. არა მარტო ნარკოტიკების მოხმარებლებს ეს საუბარი, არამედ სხვა ასეთ რისკ ჯგუფებზე, როგორიც არის მაგალითად კომერციული სექს მუშაკი ქალები, მამაკაცებთან სქესობრივი კავშირი აქვთ მამაკაცებთან პატიმრები. ამ სახელმწიფო სრულად უნდა იყოს ამ მაღალ რისკ ჯგუფებზე მფარველობა და ფინანსების უწყვეტობა და ასე შემდეგ. აი ბოლო წლების განმავლობაში წინა წელსაც უკვე კურსაც ვაწყობთ, თუნდაც გვალმაგიდებს ჩვენს პრობლემებს, ანალიზს ვაკეთებთ, დახმარების გზებს ეთათვეძებთ, უკვე მოდიან ჩვენთან შეხვედრებზე, ისმენენ ჩვენ პრობლემებს, აქტიურად ერთვებიან მონაწილეობის პროცესში. ვერ ვიტყვით, რომ ამ მხრივ გაუმჯობესება არ არის, თუმცა ადრე ესეც არისო. ერთადერთი გამოწვევა, რაც დღეს რჩება, ეს არის ნარკოკანონმდებლობა ისევ და ისევ, რომელიც ხელს უწყობს ინფექციური დაავადების გავრცელებას, იგივე აი ინფექციას და იგივე C ჰეპატიტის გავრცელებას. ეს ეპიდემია მჭიდრო კავშირშია სწორედ იმასთან, რომ ადამიანი, რომელიც ნარკოტიკს მოიხმარს, ვერ მიდის აფთიაქში იყიდოს ორი შპრიცი და იმ ჯგუფში სადაც ერთი შპრიცით ხდება ინექციის გაკეთება რამდენიმე ადამიანის სარგებლოს. მიუხედავად იმისა, იცის ამ ადამიანმა რომ შესაძლებელია ეს შპრიცი იყოს ინფიცირებული, ის ამ ნარკოტიკის მიღების სურვილის გამო აი ამ ჯგუფში მაინც მოიხმარს ამას. სწორედ აი ეს არის ხელშემწყობი ფაქტორი, რომელიც ამ დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს და თუ კი ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა არ შეიცვლება, ჰეპატიტის იგივე ელიმინაციაზე საუბარი ძალიან რთულია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ინფიცირებულთა 70%, უბრალოდ ნარკოტიკების მოხმარებით 70% არის ინფიცირებული ჰეპატიტით, ხო? მე მოსახლეობაშიც მოხდა ეპიდემიის გავრცელება და დღესდღეობით ქვეყანაში 200,000-ზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული. ეს არის სახელმწიფოს საკმაოდ მაღალი ავადობის ტვირთი, ანუ რეპროდუქციული ასაკის მქონე ახალგაზრდების უმეტესობა სწორედ ინფიცირებული ამ ჰეპატიტით. კი ბატონო, გვაქვს პროგრამა, რომელიც 10 წლის განმავლობაში გაგრძელდება ასეთი დონორის დახმარებით. თუმცა ამ ინფექციას აქვს ერთი ცუდი ბუნება. კი განიკურნება, მაგრამ თუ კი მოხდება ისევ რისკო ქცევა, მოხდება მისი რეინფექცია, ანუ თავიდან ინფიცირება. ეს არ გამორიცხავს ინფექციისგან განკურნება იმას, რომ ეს დაავადება დამთავრდა და ამასთან პრობლემა მოეშვა.
იმუნიტეტი არ მუშაობს.
იმუნიტეტი არ მუშაობს, როგორც ეს სხვა დაავადების შემთხვევაში ასამწუხაროდ და ამიტომაც ჩვენ აქტიურად მიმართავთ როგორც საკანონმდებლო ორგანოებს, ასევე სამართალდამცავ სტრუქტურებს, ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ ერთობლივი დაბალანსებული პოლიტიკა შეემუშაონ, რომ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შეცვლა მოხდეს, ანუ ადამიანი ნარკოტიკის მოხმარებისთვის არ უნდა ისჯებოდეს, უნდა ისჯებოდეს თქვათ გასაღებისთვის და
რა იწევს ამ პოზიციას? ეს ასე ვთქვათ, წლების მანძილზე თვალის დახოჭვეს.
აი შეშეს, აი ეს მთავრობა ცოტაც მოდიოდეს, ქონდათ დაარაპირები, რომ ეს გადაიხედებოდა, ეს აუცილებლად შეიცვლებოდა, ეს ისე არ დარჩებოდა და ძალიან ბევრი მხარდაჭერი ყავდა თუნდა ჩვენი პაციენტების მხრიდან, მაგრამ საბოლოო ჯამშია ჩვენ ვაანალიზებთ და ვფიქრობთ, მათ აქვთ შიში, რომ ეს წარმოქმნის რაღაც გაუგონარ ქაოს ქვეყანაში და უკონტროლო სიტუაციას, რაც რეალურად ესე არ ხდება. ჩვენ ამას წინა დავამუშავეთ სტატისტიკური მონაცემები, თქვათ საგზაო შემთხვევების დროს, როდესაც მოხდა სხეულის დაზიანება, დამთავრდა ლეტალურად ან არალეტალურად, თუ იყო გამომწვევი, თქვათ, ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება ან ფსიქოტროპული
ნივთიერება.
ასეთი სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ და ესეთი მაჩვენებელი ჩვენი ქვერ აღმოვაჩინეთ. ძირითადი ეს უბედური შემთხვევები გამოწვეული იყო მხოლოდ ალკოჰოლის მოხმარების შედეგად. ანუ დასკვნა სახეზეა, პრობლემას არ ვებრძვით იქ, სადაც საჭიროა ქვეყანაში, როდესაც მინიმუმ 500 ადამიანი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად იღუპება, სწორედ ნარკოტიკული, ისა ალკოჰოლური თრობის შედეგად. პრობლემა არ არის აქ მოგვარებადი, აქ არის უფრო მეტი საჭირო ალკოჰოლის მოხმარებას და ავტომობილის ფლობასთან დაკავშირებით ამ კუთხით, ვიდრე ის, რომ ამდენი პოლიციური რესურსი და ადამიანური ძალისხმევა მოხმარდეს ადამიანების იძულებით ტესტირებას, თქვათ, ნარკოლოგიურ კლინიკებში გადაყვანას, ურინო ტესტირებას გულისხმობდა, მნიშვნელოვანი თანხა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან ამაზე იხარჯება.
ბატონმა ლაშა თვალიაშვილმა, ორგანიზაციის რეალური ხალხი რეალური ხედვა ხელმძღვანელმა, როცა ლაპარაკობდა აივშიც, სადაც ჰეპატიტის საკითხზე, აღნიშნა ხარისხიან კურნალობაზე ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად. რაშია საქმე? კურნალობა ხელმისაწვდომია, ხო, ორივე შემთხვევაში და უფასო. რა იგულისხმება? ვისთვის არის ეს ხელმისაწვდომელი?
საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის კურნალობა ინფექციაზე არის ხელმისაწვდომი და მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ყველა ის მედიკამენტი, რაც ქვეყანაში რეგისტრირებული და გამოყენებული არის სამკურნალოდ, არის მაღალეფექტური და ესეთ ხარისხიანი. აქ მე ვფიქრობ, ლაშამი გულისხმობ უფრო კომპლექსური მომსახურება, რაც სჭირდება თაინფიცირებულ პირებს. ჩვენ ერთი კვირის წინ დაახლოებით ქონდა ამ ადამიანებთან ფოკუს ჯგუფ კვლევა და გამოვიკითხეთ მათი საჭიროებები და დააფიქსირეს, რომ კარგი იქნებოდა ერთ სტაციონალურ ცენტრში, თუნდაც იყოს ეს შიციის ცენტრის ბაზაზე იყოს ხელმისაწვდომი, ესეთი სხვა სამედიცინო სერვისები, როგორც არის სტომატოლოგიური მომსახურება, ყელყურცხვირის ექიმი, თქვათ, გინეკოლოგიური მომსახურება, ანუ მრავალი პროფილის ექიმის მიღებული სერვისები იყოს ხელმისაწვდომი ერთი ფანჯრის პრინციპით, ანუ ერთი დაწესებულებაში, იმიტომ რომ თვითონ ბენეფიციარები აღნიშნავენ, როდესაც ისინი მიმართავენ სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებას და სჭირდებათ სხვადასხვა მანიპულაციის ჩატარება და ეუბნებიან, რომ არიან აინფიცირებული, აქ აწყლებიან უზარმაზარ წინააღმდეგობას. ყველა სამედიცინო დაწესებულებას ეშინია, თითქოს ამ ინფექციის ვირუსის გასტერილება არ შეიძლებოდეს მარტივი პროცედურებით, არ არის საკმარისი ცოდნა თვითონ სამედიცინო პერსონალში. აი ეს არის ყველაზე სამწუხარო და აღვაშფოთებელი.
ყველა გადაჭარბებით ხომ არ თქვი? ყველა დაწესებულებას ეშინია.
უმეტესთვის ვისაც აფიქსირებენ, ამას გამოხატავენ. არის რამდენიმე კლინიკები, თქვათ,
ეუბნებიან, რატომ მოდით განმარტოთ, ეუბნებიან რისთვის?
იცით რა, შეუძლიათ მათ, კანონი არავალდებულებს, რომ უთხრან თავისი აი სტატუსის შესახებ. სამედიცინო დაწესებულება, როდესაც ის გასცემს სამედიცინო სერვისს, ვალდებულია, რომ ყველა მისი იარაღი, რომელსაც გამოიყენებს პროცედურის დროს, იყოს სტერილური. თუ კი ამ მას არ ღვევს, რა თქმა უნდა, იქ არამარტო ინფექციაზე, რომ სხვა ინფექციების გავრცელებაზეც არის საშიშროება. თვითონ ვირუსი, ადამიანის იმუნდეფიციტის ვირუსი, ხო, შიცის გამომწვევი ვირუსი, იმდენად ლაბილურია და იმდენად ესეთი ბუნების არის, რომ ადვილად იღუპება მარტივი სადეზინფექციო საშუალების გამოყენების ფონზეც კი. თუ კი სამედიცინო დაწესებულება ჩაუტარებს პროცედურას ასეთ ადამიანს, ინფიცირებულს ადამიანს, კიდაც აი ინფექციას, კიდაც ცეთი ინფიცირებული იყოს და მოახდენს მის გასტერილებას, მას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება სხვა პაციენტს ამ ინფექციის გავრცელების კუთხით და ეს პაციენტები დაიღალნენ ამის აღხსნით.
ამას ხომ ასწავლიან?
რა თქმა უნდა, ასწავლიან, მაგრამ მაინც არის საკმაოდ ბევრი მითები სამედიცინო პერსონალში და ამის გამო სურთ ამ პაციენტებს, რომ კომპლექსური სერვისები მიიღონ ერთი ცენტრის ბაზაზე და არ იყოს მათთვის აიამდენი პრობლემის გადალახვა საჭირო.
სმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო, მივესალმებით თქვენს სტუმარს. ძალიან აქტუალური თემაა და მე რიგი კითხვები მექნება. აი მე მგონი ორგანიზაცია წარმოადგენს თქვენი სტუმარი ქალბატონი, არა?
დიახ, ზიანის შემცირების.
თქვენი ორგანიზაციის მიერ ფართო გამოკვლევები თუ გაკეთდა და ამ დაავადებებთან დაკავშირებით, აი გამომწვევი მიზეზი. იმიტომ რომ ჩვენ თუ მიზეზი თავშივე არ გამოვიკვლიეთ, მაგალითად ახლა მშიერი რომ დააპირდა სასადილო გახსნა, ეს არაა გამოსავალი. აი ამ კუთხით მინდა კითხვა დავსვა. პრევენციის გზები თუ გაქვთ დასახული და ეს ფსიქოლოგიურია მაინც ეს დაავადებები გარკვეულწილად, ხო, ფსიქოლოგი თუ არის ჩართული
ფასუხისმგებლობის ნარკომანიას თვითონ თუ სხვა ინფექციურ დაავადებებს?
ეს დაავადებები თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ნარკომანიას გულისხმობ ძირითადად და ის რა ქვია მიზნები, აი თქვენი მიზანი რა არის, ამოცანები, რა შედეგს ხართ გასული დღესდღეობით და თქვენი ორგანიზაციის არსებობა აი მომართვიანოს რაოდენობას რამდენად პედაგოგიურ დამოკიდებულებაშია და ის ფაქტი რომ კანონი საკანონმდებლო ბაზის შეცვლა არ მგონია მოაგვარებს პრობლემას პირიქით.
რა მოაგვარებს? რა მოაგვარებს?
მოაგვარებს ძირეული გამოკვლევა და აი მიზეზი, აი საიდან დაიწყო ძირეული მიზეზის პრევენცია.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988327 გისმენთ ქალბატონო მაკა. საიდანაც გნებოთ და
ძალიან ბევრი
კიდე ხუჩადა.
ძალიან ბევრი საკითხი გაერთიანა ჩვენ მსმენელმა ერთდროულად. მე გეტყვით რომ ჩვენი პროგრამების არსი, როგორც საუბრის დასაწყისში ვახსენე, არის იმაში რომ გამოშემცირდეს მნიშვნელოვნად ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებასთან ასოცირებული გადამდები და არაგადამდები დაავადებების გავრცელება.
მოდით ესე საკითხი დგას ასე, რომ პრობლემა არსებობს, ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება არის, ეს არის ფაქტი, ეს არის მოცემულობა, როგორც უკვე აღნიშნა ქალბატონო მაკა, მზარდია სამწუხაროდ სტატისტიკა. ეს არის მოცემულობა და არის ეს პრობლემა. მსმენელი კითხულობდა რა იწვევს ამ პრობლემას. ხა ამაზე საუბარი ძალიან შორს
წაგვიყვანს, ძალიან შორს წაგვიყვანს, თუმცა
კერძ ზიანის შემცირებაზე ამ მოცემულობის ასე ვთქვა, ამ რეალობაში ზიანის შემცირებაზე.
ამ მოცემულობაში ჩვენ მუშაობთ ამ ადამიანებთან, მოხდეს პრევენცია გადამდები დაავადებების, მოხდეს ზედოზირებით გამოწეული გარდაცვალების პრევენცია. ჩვენ უტარებთ ასეთ ადამიანებს შესაბამის ტრენინგებს, ვაძლევთ ზედოზირების საწინააღმდეგო პრეპარატ ნალოქსონს, ესეც რომ გადარჩეს სიცოცხლე ოპიატებით გამოწეული ზედოზირების დროს. ჩვენ ვთავაზობთ სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაციებს, მაგალითად ნევროპათოლოგი, ინფექციონისტი, თერაპევტი, გინეკოლოგი, ეს არის სხვა სხვა ამათ შორის იურისტის კონსულტაციებს. ეს სპეციალისტების მომსახურების პაკეტი, რომელიც მათ ჭირდებათ და არ აქვთ ხელმისაწვდომობა მათ მისაღებად. ამ ადამიანებს ამ სერვისებში ხელი მიუწევათ ისეთ სერვისებზე, რაც ჩვეულებრივ პირობებში მათთვის არ არის ხელმისაწვდომი. ეს ყველაფერი არის უფასო და რაც მთავარია, არის ანონიმური. ჩვენ მათ სახელდაგვარს არ ვკითხულობთ, მაგრამ მათ უნიკალური კოდი სტაციებისგან შექმნილი პატარა ფორმულასავით და ეს ადამიანები დაზღვეული არიან, რომ ჩვენ არ ვთანამშრომლობთ პოლიციასთან, არ გვაქვს მათთან ინტერესები.
ყოფილი შემთხვევა თქვა დაკვი რაღაც, რომ სამართალდამცავებს გამოეყენებინოს თქვენი ცენტრები რაღაც ინფორმაციის მისაღებად.
ჩვენთან ვერ მიიღებენ ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ჩვენ არც ერთი ჩვენი ბენეფიციარი სახელი და გვარი არ გვაქვს.
ხო, ისინი ხომ მოდიან თქვენთან?
მაგრამ მქონდა რამდენიმე პრეცედენტი, რომ ჩვენი სერვის ცენტრის წინ პოლიცია დარაჯობს თქვათ მათ და გადაყავს თქვათ ტესტირებაზე და ფასადამშელო ღონისძიებებს იყენებს ჭრიკავს და ასე შემდეგ. ამას ჩვენ არაერთხელ მივგმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, აუხსენეთ ჩვენი პროგრამის მიზანი, რომ არ შეიძლება ამ ადამიანების დაფრთხობა, რომ ისინი ისედაც ძვლის მოიპოვეთ მათი ნდობა პატივისცემა, მოდიან სერვისებს იღებენ და რომ არ უნდა მოხდეს მათი ესეთ დაშინება და ისე ვიეტაქვეშეთში გადასვლა და იქ სხვადასხვა დაავადების გავრცელება. ამიტომ ჩვენ კიდევ ბევრი გვაქვს სამუშაო მთავრობასთან, რომ ამ ადამიანების ხელმისაწვდომობა მათთვის ასაწყობ მნიშვნელოვან სერვისებზე იყოს მაღალი.
მთავრობასთან და ალბათ არამხოლოდ. იმიტომ რომ მე სპეციალურად კითხეთ რა შეფეთილება გაქვთ, თქვათ რატომ არ არის მიღებული გადაწყვეტილება დღემდე კანონმდებლობის შეცვლას გულისხმობ და დიდწილად ეს სავარაუდოდ ერთი შეიძლება თავრობაშიც იყოს ასეთი ადამიანი, იყვნენ ასეთი ადამიანები, ვინც თulis რომ ეს პირიქით გამწოვებს ვითარებას, მაგრამ მეორე საკითხია სავარაუდოდ ფიქრობენ ალბათ მithumetes წინასარჩევნოდ ამ მრჩევლის პოზიციაზე. თუკი პოზიცია ასეთია და ეს არ არის თქვა ერთეული პოზიცია. ასე ლიბერალიზაცია
ჩვენ წლების განმავლობაში ვაწარმოებთ გამოკითხვას
მოსახლეობისგან,
თქვა როგორია მათი მოთხოვნა, როგორია მათი საჭიროება, როგორ უყურებენ ამ პრობლემას. ადრე ყვენ ძალიან ამ საკითხებზე კრიტიკულად განწყობილი, ეთახვებოდნენ მოსაზრებას, რომ ყველა ნარკომანი იყოს ციხეში, თვითონ ციხე იყო მათი ამ პრობლემის მოგვარების
ეს ყველა ნარკომანი სხვა არის, სხვა, სულ სხვა არის.
მაგრამ ხარი, მაგრამ გარკვეულწილად მოხდა ამ ტენდენციის შეცვლა, იმიტომ რომ ბევრ ოჯახს, ბევრ სანათესაოს, ბევრ მეგობარს გამოუშვა ადამიანი, რომელიც აი ამ პრობლემისგან ძალიან გაუბედურდა, გაღარიბდა, გაღატაკდა, გაყიდა ყველაფერი, რაც ამ ჯარიმებში აისახა და სახელმწიფო ბიუჯეტი შეივსო. ხედავენ, რომ ეს მანკერი დამოკიდებულება სახელმწიფოსი არ არის სწორი და გამართლებული და უკვე ზრდადია ეს ტენდენცია და უკვე მოსახლეობის უფრო და უფრო მეტი ნაწილი თვლის, რომ ნარკოტიკის მოხმარებისთვის მხოლოდ ადამიანი ციხეში არ უნდა წავიდეს და იგივე ის რესურსი, რაც ამ ადამიანის ციხეში შენახვა სჭირდება, წლების განმავლობაში თანხას ეს არ უნდა იხარჯებოდეს ასე, ეს უნდა ხმარდებოდეს ამ ადამიანის მკურნალობას, სრულყოფილ მკურნალობას, რეაბილიტაციას და შემდგომ რესოციალიზაციას.
ეს არის სწორედ ანუ მიდგომა, რომ იქნება ეს ნარკოტიკების მომხმარებელი, ვთქვათ, HIV ინფიცირებული, ჰეპატიტით ინფიცირებული, ესე ვთქვათ, რაღაცა თვალს მოაფარო, კარი მიხურო და პრობლემა ამითი არ მთავრდება, ამის გააზრება არის მნიშვნელოვანი. არ მთავრდება კი არა, არაფერიც არ იცვლება, მხოლოდ უარესდება და ამის გააზრება მნიშვნელოვანია და რამდენად რა სრულდება ჩვენი გადაცემა, წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და მინდა რომ ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციების სამოქალაქოდან მათ აქვთ უშუალო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, აი ამოცანა, აი უპირველესი რა არის ახლა.
ამ პირობებში აუცილებელი პირობა არის ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია და ამ პროგრამების, ამ პრევენციული პროგრამების და სამკურნალო პროგრამების უწყვეტი განგაგრძელება გლობალური ფონდის გასვლის შემდგომაც. ანუ სახელმწიფომ სრულად უნდა იყოს მფარველობა მაღალი რისკ ჯგუფების მოვლაზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე.
თუ კი ასე არ მოხდება, წამები გაგრჩება, გულისხმობ, ან სრულად არ აიყვან რაღაცა ეტაპზე შეწყვეტა სახელმწიფო, მან შეამცირა არაადეკვატურად და ფინანსა, არის პრეცედენტი დაბრუნება. ეს ხო?
და ისე ორივე ეპიდემიის გამძინოარებასთან გვექნება საქმე.
არის პრეცედენტი გლობალური ფონდის დაბრუნების ამა თუ იმ ქვეყანაში, მას შემდეგ
ჩვენი რეგიონიდან მიდის, არა მარტო საქართველოსდან მიდის, აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონიდან მიდის სრულად და კონცენტრირებული იქნება შედარებით დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებზე და ჩვენი რეგიონი სამწუხაროდ უკვე მიეკუთვნება საშუალო შემოსავლის ქვეყნებს და ამიტომ
სამწუხაროდ თუ საუბრეთ სასიხარულო თხოვა აღარ გაიგებ ადამიანი. მაკა გოგია, ძალიან დიდი მადლობა. მაკა გოგია იყო ჩვენი სტუმარი, ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის ზიანი შემცირების პროგრამის დირექტორი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ლაშა თვალიაშვილს, რომ ჩაგვერთო ტელეფონით რეალური ხალხი რეალური ხედვიდან. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა ახალი ამბები მოისმინეთ ნინო როდონაია სტუდიაში.